Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda geçen bir hepdäniň dowamında Nutkawy Sazy we Dünya kinosyny halaýanlary ýene iki sany medeni waka degendirdi. 13-nji iýunda ýekşenbi günü paýtagtyň Maktym Guladyndaky Saz drama teatrynda 31 ýaşly sazanda Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfonik orkestriniň konserti geçirildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berýär. Meşhur türkmen sazandasynyň ýolbaşçylygynda geçirilen klassika dünýäsine siýahat atly konsertde dünýä we türkmen kompozitorlarynyň eserleri ýerine ýetirildi. Orkestr meşhur kompozitor Recep Recepowyň awtorlygyndaky orkestr bilen Gaboy üçin konsert eserini ýerine ýetirdi. Türkmenistanyň halk artisti Recep Recepow şu ýylyň ýanwar aýynda Aşgabatda 76 ýaşynda aradan çykdy. Onuň ýogulmagynyň sebäbi koronawirusdy. Ýekşenbi günü geçirilen konsertde dünýä aýdymsaz klassikleri Wolfgang Mozart'ın Figaro'nun Nikatı ve Claude Debussy'nin klarnet ve orkestr üçin Rapsodi adlı eterleri hem yerine yetirildi. Sergei Rachmaninov'ın 2. Simfoni, Mi Minor 2. ve 3. bölükleri Piotr Çekovski'nin Romeo ve Julieta uvertürası eşittirildi. Azatlyň habarçylaryň söýlerine görä konsertiň geçen jaý tomoşaçylardan dogulydy we programmanyň ahirinde tomoşaçylar konserti ýerine ýetiren saz toporuny uzak wagtlap el çarpmak bilen sahnadan goý bermedi. Sazandalar lapy keç etmediler we hökmany bonus hökmünde Piotr Çaykovskiýiň Şylkunçyk baletinden bir bölegi ýerine ýetirdiler diýip konserte gatnaşan paýtagt ýaşaýjysy görnüň berdi. Geçen hepde ýaş sazandalaryň kamera orkestri Rasul Gulyjewiň ýolbaşçylygynda ýene de tomoşaçylaryň dogly zalyny ýygnady. 6-njy ýunda ýaş kollektiw Dünya kinosynyň muşdaklaryny Maktym Uly teatryna toplady we Big Charles Chaplin'in İlkinji doly formatly rejissorlyk eseri bolan Körpe atly filminiň 100 ýyllygy münasibetli konsert geçirdi. Chaplin diňe bir Körpe filmine rejissorlyk etmek we oýnamak bilen çäklenmän onuň üçin taýat hem döretdi. Ýaş çağı we ony tapan sergezdan hakda sessiz film bir taýatlap Chaplin'in sazy bilen utgaşýar we bolup geçen wakalary suratlandyryp, gahrymanlaryň duýgularyny we başdan geçirenlerini şekillendirýär. Azatlygyň habarçysy filmiň yubiley görkezilşine ýaş türkmen sazandalarynyň muny ussatlyk bilen ýerine ýetirenligini gürrüň berýär. Körpe atly filmiň yubiley görkezilşine gatnaşan 50 ýaşly aşgabatly ýaşajy Azatlyk bilen söhbetde şolup bu medeni wakanyň öýünde de galdyran teatrlary bilen paýlaşdy. Filmdäki titrlerde Chaplin'in özü seyredip gülüp ağlarsınız diýdi. Tomoşaçylar doğrudan hem güldüler hem de gözyaş döktüler. Aktykları ve çağları bilen bilelikde gelen tomoşaçylar yine güldüler. Çağlar kakanın ve oğlun ayrılışmağından gatı korktular. Gleitzov'un yaşlar orkestri tarafından usatlık ulen yerine getirilen Charles Chaplin'in acayip sazı bu çın yürek duygularını açaçan beyan etmeye kömek etti deyip azatlığın söhbetteşi gurrun verdi. Film görküzülenden son yaşlar orkestri Charlie Chaplin'in başka bir acayip eteri Şehir Çıraları adlı filminden Yılgır adlı eterini yerine getirdi. Son aylarda Türkmen payitahtında aydım saat çareleri iyidigderli geçirilip doly zallar yığınaldı. Gleizm yaşlar kamer orkestrinin çıkışı bu çarelerin köpüsünü bededi. 31 yaşlı Rasul Gleizm 2007 yılda 17 yaşındaki yaş sazandalar toporunu yığınadı. Yaşlar kamer orkestrinin may ayındeden sonkı çıkışlarının birine tomoşaçı olan aşgabatlı muny şeýle suratlandyrdy. Rasul Gulyjewde töweregünde üýtgeşik adamlary ýygnamak we olara üstünlüge ilham bermek üçin seýrek bir dehin bar. Onuň özü de öz boluşly dehin. Ýokary derejeli sazandalardan düzülen Ýaşlar Kamera Orkestri ilki bilen käni bir meşhur däldi. Emma indi onuň konsertleri inen meşhur geçer diýip paýtagtly aýdymsaz muşdagy Azatlyk bilen söhbetdeşlikde öz pikirini paýlaşdy.